Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 11. jun, u vestima dana. Vučić u Nemačkoj, Lukašenko u Beogradu, Haradinaj kandidat kosovske opozicije za premijera. Zauzimanje iračkog grada Mosula od strane Al-Kaidinih sledbenika je pretnja za celi region, upozorio Vašington. U Briselu trilateralni pregovori o nagomilanom ukrajinskom gasnom dugu Rusiji. Tropske vrućine do 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta će biti sa gradnjom Južnog toka kroz Srbiju posle odluke Brisela da se odustane od tog gasovoda u Bugarskoj. Glasnogovornik Evropskog poverenika za proširenje Štefana Filea, Petar Stano, za Radio Slobodna Evropa je izjavio.
Mi smo već ranije uspostavili kontakt sa vlastima u Srbiji da vidimo koji je najbolji način da ona primeni svoje obaveze, jer je Srbija članica energetske zajednice i ima obaveze koje proizilaze iz toga.
Dve različite reakcije u Sarajevu na odluku predsednika Nikolića da ne prisustvuje svečanosti povodom početka Prvog svetskog rata u BH prestonici zbog ploče na kojoj piše da su srpski zločinci zapalili vijećnicu 1992. godine. Član BH predsedništva Bakir Izetbegović i sarajevski profesor Enver Kazaz.
Ta ploča je samo ogledalo onoga što se u to vrijeme dešavalo.
Na vijećnici je morala da stoji ploča na kojoj bi pisalo da je granatama Vojske Republike Srpske zapaljena takva kulturna dragocjenost, a ne srpskih zločinaca.
Književnica iz Prištine Ervina Haljilji, učesnica regionalnog festivala Krokodil, poručuje građanima Srbije i Kosova.
Veoma sam razočarana u politiku, ali verujem da bi ljudi mogli da komuniciraju lepo i pomirljivo. Građani Srbije i Kosova trebalo bi bolje da se upoznaju kako bi se razbili vladajući stereotipi i predrasude.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Nemačkoj, tokom koje će se sastati sa kancelarkom Angelom Merkel, ministrom spoljnih poslova Frankom Walterom Steinmeierom i sa nemačkim privrednicima koji su zainteresovani za investiranje u Srbiji. Vučić je uoči posete izjavio da će glavna poruka koju će preneti nemačkoj kancelarki Angeli Merkel biti da je Srbija pouzdani saveznik Nemačke i da će to dokazati delima, kao i da očekuje da Nemačka podrži Srbiju da postane član Evropske unije 2020. godine. Istovremeno u posetu Srbiji dolazi predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je ova poseta ranije dogovorena i odbacio ocene da je dolazak Lukašenka suprotan spoljnopolitičkim interesima Srbije i težnjama ka članstvu u Evropskoj uniji. Predstavnici Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova, Inicijative za Kosovo i Pokreta samoopredeljenja dogovorili su se da za premijera kandiduju Ramuša Haradinaja, kako bi sprečili da na tu funkciju po treći put dođe lider Demokratske partije Kosova, Hašim Tači. Na Kosovu je otvorena debata da li je ova odluka opozicije u skladu sa Ustavom ili ne. Na internetu je pokrenuta peticija koju potpisuju naučni radnici sa zahtevom da se formira akademska komisija koja bi analizirala doktorsku disertaciju ministra Nebojše Stefanovića. Također se zahteva da se preispita akreditacija Megatrend univerziteta, naročito za dodeljivanje doktorskih zvanja. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da bi umesto prekomponovanja vojvođanske vlade ili novih izbora jedino racionalno bilo da se napravi takozvana vlada nacionalnog jedinstva. Liga socijaldemokrata Vojvodina najavila je da će pokrenuti razgovore sa Novom demokratskom strankom i ostalim strankama koje učestvuju u radu Skupštine Vojvodine o političkom programu koji će biti osnov za rekonstrukciju pokrajinske vlade. Irački premijer Al-Maliki zatražio je od parlamenta da proglasi vanredno stanje nakon što su sledbenici Al-Kaide zauzeli Mosul, drugi po veličini grad u zemlji.
Veće ministara je proglasilo stanje visoke pripravnosti i mobilisalo sve napore da se suočimo sa postojećim izazovima.
Irački parlament će o tome raspravljati sutra. Zauzimanje Mosula od strane Al-Kaidinih terorista i atak na celi region, poručio je Vašington. Evropski komesar za energetiku Günther Oettinger izjavio je da će sporazum sporazum o gasu između Evropske unije, Rusije i Ukrajine biti postignut narednih dana. Trilateralne pregovore koji se u Briselu nastavljaju danas vode Evropska unija, Rusija i Ukrajina o problemu nagomilanog ukrajinskog gasnog duga koji je u aprilu dostigao 3,5 milijarde dolara. Ruski mediji javljaju da su proruski separatisti smenili i uhapsili gradonačelnika Slavjanska Vjašoslava Ponomarjova. Vašington je poručio Kijevu da sarađuje sa Ujedinjenim nacijama i drugim humanitarnim organizacijama u uspostavljanju humanitarnog koridora za izlazak civila na istoku Ukrajine gdje se vode borbe. Ruski ministar spoljnih poslova Lavrov rekao je da Moskva pozdravlja odluku Ukrajine o uspostavljanju humanitarnih koridora.
Veće ministara je proglasilo stanje visoke pripravnosti i mobilisalo sve napore da se suočimo sa postojećim izazovima.
Šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski upozorio je da Evropi preti povratak politici aneksija, rasparčavanja i okupacija i da je zato sada prioritet da se Rusija vrati poštovanju međunarodnog prava. Nigerijska islamistička organizacija Boko Haram otela je sinoć 30 žena na severoistoku Nigerije, na istom području na kojem je polovinom aprila oteto više od 200 devojčica. U južnom Afganistanu je greškom u vazdušnom napadu NATO snaga ubijeno 5 američkih vojnika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon kosovskih izbora iznenađenje, aktualni premijer Hašim Tači je proglasio pobedu, ali dolazi do obrta. Opozicija najavljuje da ima svog kandidata za premijersku funkciju i to Ramuša Haradinaja. Koji je sled daljih događaja iz Prištine javlja Amra Zajneli.
Dosadašnja partija iz opozicije Demokratski savez Kosova Ise Mustafa, Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i inicijativa Fatmira Ljimeja odlučili su o zajedničkom formiranju vlade.
Ne bashkërisht kemi vendosur që Ramush Haradinaj të jetë i nominuar i ynë i përbashkët për kryeministër.
Zajedno smo odlučili da Ramush Haradinaj bude nominovan za premijera. Mesto predsjednika skupštine će pripasti Demokratskom savezu Kosova kao i mesto predsjednika zemlje u skladu sa ustavom. Nisma će biti predstavljena zamjenikom premijera. Sve ostale političke i institucionalne odgovornosti bit će podeljene proporcionalno na osnovu političke snage u Skupštini, izjavio je Agim Veljiu iz Demokratskog saveza Kosova. Dodaje se da će se u međuvremenu nastaviti pregovori sa ostalim partijama u opoziciji i partijama iz manjinskih zajednica. Pokret Samopredeljenje neće biti deo ove vlade, ali će podržati u Skupštini uz uslov da Trepča i Pošta i telekomunikacije Kosova ne idu na prodaju i po mogućstvu da se prekine dijalog sa Srbijom, rekli su u ovom pokretu. Potpredsjednik Demokratske partije Kosova Hajreddin Kuči, partija koja je osvojila najviše glasova na izborima, ovaj sporazum ocenjuje kao vrstu pritiska kako bi se uvećala, kako je rekao, pregovaračka trgovina sa Demokratskom partijom Kosova. Volja građana ne štiti se antiustavnim sporazumima, izjavio je Kuči, poručujući partijama koje su postigle sporazum da pročitaju još jednom ustav. A profesor ustavnih pitanja Riza Smaka smatra da sporazum Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Nisme nije u suprotnosti sa ustavom. U skladu je sa ustavom i sa članom 95 ustava i to je moguće, kazuje Smaka. Na osnovu člana 95 ustava Kosova, predsjednik Republike Kosovo nakon izbora i konsultacija sa političkim partijama ili koalicijama koje su dobile neophodnu većinu za formiranje vlade u Skupštini, predlaže Skupštini kandidata za premijera. Kandidat za premijera u roku od 15 dana od imenovanja predstavlja vladu pred Skupštinom Kosova i zahteva glasanje Skupštine o izboru vlade. Vlada se smatra izabranom ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika Skupštine Kosova. Ukoliko vlada ne dobije potreban 61 glas, predsjednik Kosova u roku od 10 dana imenuje nekog drugog kandidata, a na osnovu iste procedure. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Da li ima simbolike u činjenici da u danu kada beloruski predsjednik Lukašenko dolazi u Beograd i sastaje se sa predsjednikom Srbije Nikolićem, premijer Vučić odlazi kod Merkelove u Nemačku? To smo pitali Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za Srbiju.
Mislim da to nije u kontradikciji s obzirom na proklamovanu spoljnu politiku, a to je i Rusija i Europska unija. Time što ima tu podela rada, a to je da premijer Vučić zagovara pro zapadnu orijentaciju, dok Nikolić, naravno i po, inače i lično iz dubokog uvjerenja se više orijentirao na istok. Nije Lukašenko prva politička ličnost iz te garniture koja je posjetila Srbiju. Samo da podsjetim da je nedavno u posjeti bio i predsjednik Dume, upravo u momentu kada je zapadna zajednica njega stavila na listu onih ljudi kojima je zabranjeno putovanje na zapad. Tako da tu nema velikih iznenađenja i to je ono što će Srbiju dugoročno koštati, jer ona mora da se opredeli gdje pripada. To ne znači da Srbija ne treba da ima veze sa Rusijom, Ukrajinom, Belorusijom i drugim zemljama koje su eto nekakvi partneri Srbije ekonomski ili pre svega politički, nego Srbija mora da definiše svoju poziciju u odnosu na Evropsku uniju, jer ona i geografski i po svemu drugom pripada, da kažem, toj grupaciji. Prema tome, Srbija sa tom svojom pozicijom neutralnosti i jednog ostrvca u Balkanskom poluostrvu zapravo ne može mnogo da ostali u takvoj svojoj orijentaciji spoljnopolitičkoj, nego je više, rekao bih, nekakav instrument Rusije u ovom momentu koja preko Srbije pre svega proverava jedinstvo Evropske unije ili NATO-a ili reakcije SAD.
Kaže Sonja Biserko, a u nastavku podsjećamo ko je beloruski predsjednik koji dolazi u posjetu Beogradu. Aleksandar Lukašenko je od 1994. godine zaključno sa 2010. 4 puta biran za predsjednika Belorusije. OEPS je doveo u pitanje demokratičnost izbora. Opozicija je bezuspješno pokušavala da ga svrgne sa vlasti. Smatra se najvernijim ruskim saveznikom, dok sa Zapadom, posebno Amerikom, koji ga otvoreno naziva diktatorom, ima zategnute odnose. Uoči dolaska u Beograd, Lukašenko je rekao da je priznavanje Kosova u svetu bio loš presedan i dodao da priča o Kosovu nije završena. To je kolevka srpskog naroda, samo je potrebno vreme, a mislim da Srbi nikada neće odustati od Kosova, rekao je Lukašenko. On je u intervju u ovdašnjem listu Politika potvrdio da je 90. godina nudio Slobodanu Miloševiću da Srbiji isporuči protivavionski sistem S-300 i da su već bile razrađene maršrute, ali da to nije ostvareno jer Milošević nije verovao da NATO može izvršiti agresiju. Beloruski predsjednik je u oči dolaska u Beograd rekao da stvaranje Evroazijskog ekonomskog saveza sa Rusijom na čelu stvara novi centar moći, dodajući da svet ne može zavisiti samo od jedne sile. Srbija po njemu treba da jača veze sa istokom, ali ne treba ni da razočara zapad. U kabinetu predsjednika Republike Tomislava Nikolića tvrde da je slučajnost što se Lukašenkova poseta Beogradu poklopila sa premijerovim odlaskom u Nemačku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vučić u Nemačkoj, Lukašenko u Beogradu, Haradinaj kandidat kosovske opozicije za premijera. Zauzimanje iračkog grada Mosula od strane Al-Kaidinih sledbenika je pretnja za celi region, upozorio Vašington. U Briselu trilateralni pregovori o nagomilanom ukrajinskom gasnom dugu Rusiji. Tropske vrućine do 34 stepena. Nakon što je zaustavljena gradnja gasovoda Južni tok u Bugarskoj, u Srbiji oprečne izjave nadležne ministarke koja je najavila istu takvu odluku za gradnju u Srbiji, dok je premijer Vučić to negirao. Da li Srbiju obavezuju odluke Brisela? Glasnogovornik Evropskog poverenika za proširenje Štefana Filea, Peter Stano, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da je Brisel o poslednjim stavovima vlade Srbije oko Južnog toka obavešten iz medija, ali da će to svakako biti jedno od pitanja kojim će se baviti u pregovaračkom poglavlju o energetici. Osim toga, Srbija kao članica energetske zajednice ima obavezu da poštuje sva pravila koja iz toga proizilaze.
U ovoj fazi mi smo svjesni medijskih izveštaja o tom pitanju. Mi smo već ranije uspostavili kontakt sa vlastima u Srbiji da vidimo koji je najbolji način da ona primeni svoje obaveze, jer je Srbija članica energetske zajednice i ima obaveze koje proizilaze iz toga. I od 1. januara 2015. Južni tok nije u skladu sa ovim pravilima, jer ne omogućava trećoj strani pristup, niti nezavisno utvrđivanje taksi, ne obezbeđuje razdvajanje proizvodnje od transporta. Suštinski ovaj projekat se tiče jednog snabdevača kojim kontroliše i radi sve od izvora do prodaje, i to nije u skladu sa pravilima konkurencije na internom tržištu.
With our internal market regulations when it comes to energy market liberalization and competition.
Urednik u ruskom servisu radija Slobodna Evropa Andrej Šari primećuje da reakcija Moskve pokazuje višak nervoze, ali i da će se uslediti pritisak na Bugarsku da nađe neko rešenje.
Ja mislim da sad prvo što će raditi Rusija, ona će raditi sa Bugarima. To je razumljivo zbog toga da Bugarska 100% je zavisna od ruskog gasa. To znači da zima bit će krucijalna za ovu državu i Bugari moraju da pronađe nekakvo rješavanje. Naravno, to je prva stvar ekonomskih ugovora i ima tam sankcije koje navodno Bugarska neće moći sama da zaplati zbog toga da projekte u igre i Grčka i Srbije i Rusije. I jasno da Bugarska će tražiti u ovom slučaju će tražiti nekakvu pomoć u Europskom savezu, ne znam da li će dobiti.
U međuvremenu u Briselu se nastavljaju pregovori između Rusije i Ukrajine oko sporne cene gasa. Mirjana Rakela.
Najnoviji razgovori između ministra energetike Ukrajine i Rusije u Briselu trajali su 7 sati i kako je predstavnik Kijeva Juri Prodan izjavio, nije bilo značajnjeg iskoraka u odnosu na prošlotjedne razgovore.
Nažalost, nismo postigli dogovor. Mi smo našli rješenje oko cene, tako da smo tamo gdje smo i bili 2. juna.
Ruski ministar energetike Aleksandar Novak s druge strane kaže da je predložio vrlo konstruktivni plan koji uključuje rješenje za izmirivanje neplaćenih dugova za novembar i decembar 2013. kao i dio duga za april i maj ove godine. Jaz između dvije strane oko cijene plina i dalje je vrlo dubok. Kijev se zalaže za cijenu plina od $268 za 1000 kubika, kakva je bila do zbacivanja bivšeg predsjednika Viktora Janukovića u februaru, dok Moskva istrajava na cijeni od $485 koju je zatražila mimo ranjeg sporazuma. Brisel u nastojanju da približi stavove dviju strana iskazuje dozu optimizma. Prema riječima povjerenika za energetiku Gintera Ettingera.
Imamo neka otvorena pitanja i neke različite pozicije, ali smo se dogovorili da nastavimo razgovore.
Istodobno je i glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen istaknuo da treba reducirati ovisnost Europe od ruske nafte i plina, dodajući da alijansa mora jačati sigurnosnu suradnju u okviru NATO saveza.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Tomislav Nikolić neće predstavljati Srbiju na obeležavanju 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata u Sarajevu 28. juna. Svoju odluku obrazložio je tvrdnjom da ne želi da prisustvuje svečanosti u zgradi na kojoj piše da su na tom mjestu srpski zločinci ubijali tokom opsade Sarajeva 90. godina. Nikolićeva savjetnica Stanislava Pak izjavila je za naš program da je predsjednik Srbije doneo promišljenu odluku i tvrdi u pismenom izveštaju da ona neće uticati na narušavanje među državama u regionu.
Nedolazak predsjednika Srbije na manifestaciju u Sarajevu je odgovor na revizionističke atake i razaranje istorijske svesti o događajima koji su opredelili sudbinu Srbije i sveta u 20. veku, a u kojima je Srbija imala opštu podršku zapadnih zemalja i ispisala je najsvetlije stranice svoje istorije. Razlog za to je uklanjanje spomenika Gavrilu Principu s mjesta na kojem je bio u Sarajevu, što govori da ne postoji dobra namjera za objektivno predstavljanje tog događaja i implicitno postoje tendencija da se Srbija okrivi za početak jednog od najvećih ratnih stradanja. Organizacija obeležavanja preneta na grad Sarajevo koji želi svečano da održi u zgradi na kojoj piše da su na tom mjestu srpski zločinci ubijali. Tu nema ni govora o porukama mira i pomirenja koje su ovim obeležavanjem trebalo da budu upućene u svet. Mislim da je ovo prava odluka i da će vrijeme pokazati da je predsjednik bio u pravu.
Tako govori savjetnica predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Beležimo i prve reakcije iz Bosne i Hercegovine. Slušate najpre komentar Bakira Izetbegovića, člana BH predsjedništva. Prilog Aide Đugum.
Za Tomislava Nikolića sporna je ploča na Sarajevskoj vijećnici, gdje su gradske vlasti planirale održati centralnu ceremoniju. Na ploči, na ulazu u Sarajevsku vijećnicu, piše, citiram, Srpski zločinci u noći 25. i 26. 8. 1992. godine zapalili su Nacionalnu i Univerzitetsku biblioteku BiH. Kraj citata. Predsjedavajući Izetbegović smatra da se taj natpis treba posmatrati u kontekstu vremena kada je postavljena ploča.
To je vrijeme spaljivanja porodilišta, orientalnog instituta, Zetret, olimpijskih objekata. To je vrijeme kada je krenuo faktički genocid na Sarajevom, jer 11.541 Sarajevija će biti ustrijeljen sa brda. I ta ploča je samo ogledalo onoga što se u to vrijeme dešavalo.
No profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Enver Kazar, smatra da odgovornost za ovo snose i političari iz BiH, jer nepreciznim natpisom su omogućili politizaciju događaja.
Na vijećnici je morala da stoji ploča na kojoj bi pisalo da je granatama vojske Republike Srpske zapaljena takva kulturna dragocjenost, a ne srpskih zločinaca, jer upozoravam da je u armiji Bosne i Hercegovine, koja je branila istu tu vječnicu, bilo i Srba. Glupost ravna Nikolićevu.
A o odluci Tomislava Nikolića da ne dođe u Sarajevo, Kazas kaže.
Predsjedniku Srbije, makom bio, je bez svake sumnje mjesto, jer je ista ta Srbija u Prvom svjetskom ratu priskrbila najbolji mogući simbolički kapital pobjedničkom pohodu ulazi u poredak onih zemalja koje su i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, bez obzira na četništvo, srbijanskom, odnosno srpskom narodu priskrbile najpozitivniji etički kapital. Nikolićev problem je zadnji bosanski krvavi rat i sam Nikolić je nemalo učestvovao u njemu, bilo kao njegov ideolog, bilo kao vojnik na terenu. Taj zadnji rat od Nikolića je načinio ideološku mizeriju koja ignorira globalne događaje da bi sačuvao mentalni geto svog nacionalizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Zagrebu predstavnici nevladinih organizacija za ljudska prava, ali i građani, okupili su se pred Zagrebačkom katedralom zbog neprimerenog dočeka Darija Kordića, koji je na Haškom tribunalu osuđen za ratni zločin nad bošnjačkim civilima u Ahmićima i prošle nedelje pušten na uslovnu slobodu. Kako je protekao ovaj skup savesti, javlja Enis Zebić.
116 građana pred Zagrebačkom katedralom sa 116 papira sa imenima bošnjačkih žrtava ubijenih u Ahmićima tog travnja 93. Par desetaka njihovih prijatelja oko njih, a odmah do njih 30 prosvjednika kojima se ova komemorativna akcija pred katedralom nikako nije dopadala. Podsjetimo, oni su komemorirali zbog, po njihovoj ocjeni, neprimjerenog dočeka u Zagrebu Darija Kordića, koji je na Haškom tribunalu osuđen za taj ratni zločin i koji je prošloga tjedna dočekan na zagrebačkom aerodromu uz skandiranje i molitvu, a da žrtve nisu ni spomenute. Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava.
Nitko nije izrekao riječ žaljenja i niko nije odao poštu poginulim žrtvama. Ja ovdje imam, dakle, ime Hajre, koja je ubijena s 19 godina. Ne znam što je ona mogla učiniti da bi neko trebao nju ubiti i osjećati se nakon toga velikim junakom. I htjeli smo pokazati da čitava Hrvatska, kao što je rečeno u petak, nije čitava Hrvatska, da ima Hrvatske koja kaže svaki zločin je zločin.
Po njenim riječima, upravo euforično pisanje nekih medija kako je tog petka cijela Hrvatska oduševljeno dočekala Kordića, iako je na aerodromu bilo možda 500 ljudi, motiviralo ih je za ovu komemoraciju. Zašto baš pred katedralom?
Zbog toga jer je crkva, za razliku od pape Franje, koji je okupio, recimo, i pozvao šefove Palestine i Izraela da s njim mole za mir, kod nas naša katolička crkva potpuno zaboravila kršćansku dužnost da misli na sve ljude ovoga svijeta i da bude humana, nego se stavila na jednu stranu i to bezrezervno i proglasila herojem čovjeka koji je osuđen za ratni zločin.
Među onih 116 građana koji su nosili papire sa imenima žrtava iz Ahmića, ovoga puta nije bilo osobe iz kulturnog života. Bio je jedan političar, zastupnik narodnjaka Goran Beus Richtenberg i dvoje sindikalaca. Odmah do aktivista stajalo je 30 prosvjednika koji su rječnikom i ponašanjem podsjećali na 90. izvikujući parole protiv Stipe Mesića i slično.
Mesić! 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 Mesić!
Osim vikanja i nadglasavanja, na ovom dvostrukom okupljanju nije bilo incidenata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Književni festival Krokodil, koji počinje u četvrtak u Beogradu, okupit će 14 autora iz Srbije i inostranstva. Na otvaranju festivala bit će predstavljeni pisci koji žive u inostranstvu i stvaraju na stranom jeziku. Poseban program posvećen je autorima iz manjinskih zajednica, dok će se u završnici ovog događaja 14. juna predstaviti najkreativniji i najprovokativniji autori regiona. Gost festivala Srećko Horvat, sociolog iz Hrvatske, rekao je da je izazov nastupati na Krokodilu.
Mislim da su ovakvi događaji poput Krokodila izuzetno važni, posebice u zemljama gdje se eto u 21. stoljeću prakticira cenzura, recimo. Premda sam ja više na one strani poznatog talijanskog reditelja Federica Fellinija, koji je rekao da je cenzura zapravo reklama koju plaća vlada, tako da ne mislim da je situacija tako loša, mislim da se upravo zahvaljujući cenzuri neke stvari mogu još više reklamirati i u tom smislu nadam se da će i Krokodil biti necenzuriran, nego da će biti jako dobro dočekan, posebno ovo izdanje. Upravo s toga mislim da je ovaj treći dan dosta važan, gdje ćemo na jedan možda polemični, teoretični, politički način progovoriti o nekim stvarima.
Festival počinje 12. juna ispred Muzeja istorije Jugoslavije u Beogradu, a među gostima je i kosovska spisateljica iz Prištine Ervina Haljilji, koja je rekla da se boji stigmatizacije koja dolazi od politike i u Beogradu i u Prištini.
Veoma sam razočarana u politiku, ali verujem da bi ljudi mogli da komuniciraju lepo i pomirljivo. Građani Srbije i Kosova trebalo bi bolje da se upoznaju kako bi se razbili vladajući stereotipi i predrasude, koji mogu biti opasan problem u budućnosti, a u tome je važna uloga umetnosti, koja ima veliku snagu. Verujem u umetnost i verujem da umetnici na svoj lep i emocionalan način mogu mnogo da učine na tom planu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Subotica se juče priključila brojnim gradovima Evrope u kojima se obeležava Svetski dan secesije, ustanovljen prošle godine, javlja Vesela Laloš.
Stil secesije u arhitekturi, nastao krajem 19. i početkom 20. veka, karakterišu bogata ornamentika, intenzivne boje, keramika i kovano gvožđe, a sve te elemente sadrže i dve najpoznatije secesijske zgrade u Subotici, Rajklova palata i gradska kuća, koje su inače svrstane među 10 graditeljskih čuda Srbije. Bogatstvo oblika, boja i ukrasa na njima čini ih graditeljskim biserima, čak i u regionalnim okvirima, a slični zdanja sa nešto manje raskoši, ali ipak atraktivnih, ima po celom gradu. Glavna manifestacija u okviru Svetskog dana secesije bio je obilazak tih zdanja, navodi Olga Kovačev-Ninkov, istoričar umetnosti.
U okviru šetnje na ruti secesije prva tačka je bila sinagoga, druga tačka je bio Gradski muzej Subotice, zatim Gradska kuća i nastavilo se pešačenje korzom sve do Leovićeve palate, a maršruta se završila u likovnom susretu, to jest Rajklova palata.
Secesija je u vreme svog zenita zahvatila i mnoge druge oblasti, ali je ipak najvidljivija u građevinarstvu.
Na svakom koraku može da se naiđe na secesiju mađarske varijante, bečke varijante, damšarske škole i još nekih.
Budući da je većina ovih zgrada nastala pre 100 i više godina i sa vidljivim je tragovima vremena, u Subotici je pre nekoliko godina nastao čitav jedan pokret za očuvanje tog kulturnog nasljeđa. Zahvaljujući u velikoj meri arhitektici Viktoriji Aleđić, Subotica je postala i članica mreže secesijskih gradova Evrope.
Ono što je jako važno kada je u pitanju ova mreža secesijskih gradova jeste da je značaj našog arhitektonskog nasljeđa prepoznato na nivou Evrope, da smo ušli u jednu veliku porodicu od 22 grada i da počnemo da na odgovarajući način vrednujemo i čuvamo to arhitektonsko nasljeđe.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš. Vučić u Nemačkoj, Lukašenko u Beogradu, Haradinaj kandidat kosovske opozicije za premijera. Zauzimanje iračkog grada Mosula od strane Al-Kaidinih sledbenika je pretnja za celi region, upozorio Vašington. U Briselu trilateralni pregovori o nagomilanom ukrajinskom gasnom dugu Rusiji. Tropske vrućine do 34 stepena. Budite sa nama i u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evrope od Idvana Kojića i Branke Mihajlovića.